Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069-23-22-13 i pozivom na broj 041-231-633.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braće i sestre, talasi su Radija Svetigora, nedjelja veče, 21 sat, a pred nama, kao što je uobičajeno već dugi niz godina, novo izdanje emisije Pitajte sveštenika. Večeras imamo blagoslov i radost da će na naša pitanja odgovarati protojerej Darko Pejić, paroh Bjelopoljski. Oče, dobro nam došli, blagoslovite.
Dobro vas uvijek našli i Bog da blagosli.
Poziv za vas, uvaženi naši slušaoci, da pitanja za ovu emisiju postavljate na broj telefona 041-231-633, porukom na broj 069-23-22-13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Pa da počnemo, oče, ove emisije obično počinjemo temom tumačenjem Svetog Evanđelja. Ovo je osma nedjelja po prazniku silaska Svetog Duha na apostole. Zamolit ću vas da nam protumačite evanđelje koje se jutros čitalo na svetim službama Božim.
Ovako, po ove dvije nedelje su nedelje veoma ovako posebne. Prošla nedelja i evanđelje koje se čitalo u toj nedelji govori o vjeri. Koliko je vjera bitna za put čovjekov, put koji ga vodi ka Bogu, ka nebu, put koji vodi u život vječni, koliko je vjera važna i koliko je neophodna. Ova nedjelja opet govori o čudima Božjim, koliko su važne i koliko su neophodne i koliko su svakodnevno prisutna čuda Božja u životu nas ljudi i ovdje uopšte na zemlji. Međutim, govori nam i o tome koliko su ljudi postali površni i zlobni i zli, koliko ne obraćaju pažnju na sve ono kroz što nas Gospod opominje, uči i vraća na put spasenja, opominje nas da se sjetimo od koga smo stvoreni, ko nam je darodavac svih dobara i da mu se vratimo svojim životom i svojim djelima i svojom vjerom. Današnje evanđelje govori o tome kako je Hristos poslije ubistva, pošto je Irod posjekao glavu svetom Jovanu, proroku, preteči i krstitelju, i tako ubio najvećeg rođenog od žene. Hristos, naravno, kao sin Boži, kao Bog ljubavi, Bog milosti, napustio i ostavio svoje apostole, povukao se u pustinju, u tišinu, u mir, da se pomoli, da sastradava sa nevino ubijenim i postradalim svetim Jovanom Krstiteljem, koga mnogo ljubljaši jer mu je bio sasud izabrani. Da napomenemo za slušaoca, ako ih ima, koji nisu čitali Žitije Svetog Jovana Krstitelja, da je on rođen od prestarelih roditelja, Zaharije ili Savete, izmoljen, znači, od Boga. Ubili su mu oca u pritvoru hrama ispred žrtvenika. Majka je pobjegla sa djetetom u pustinju i ubrzo se upokojila. Njega su, kako nam crkveno predanje govori, kako nas uči, podigli anđeli u pustinji. Nikada, kaže, nije okusio ni hljeba, ni vina. Hranio se divljim medom i biljem koje je veoma oskudno raslo u pustinji. Cijel život je njegov bio neprestano služenje Bogu, svjedočenje istine Božije i pred Bogom i pred ljudima, ali posebno pred ljudima, koliko je bio pravdoljubiv, istinoljubiv, govori i ovo, da nije htio Irodu očucati to što je ubio brata svoga da bi uzeo ženu njegovu. Izobličio ga je, izobličavao javno, ovaj ga je zbog toga uhapsio, bacio u tamnicu. Međutim, kaže, bojao se od naroda, a i poštovao je svetost Svetog Jovana Krstitelja i nije htio da ga ubije, nego je sam često puta silazio u tamnicu i razgovarao sa Svetim Jovanom Krstiteljem. Čak tražio i savjet šta da čini i kako da radi. Međutim, jednom, kao i svaki bahati vlastodržac, slaveći rođendan, okupio je svoje prijatelje, napili se, veselili, izašla je Irodova, od Irodove žene kćerka, Salomija, igrala pred njim, zadivila ga i on je obećao da će joj dati sve što zaište, makar i do pola carstva svoga. Ona je nagovorena od svoje majke, tražena na tanjeru glavu Svetog Jovana Krstitelja. Tako da je Irod ubio najvećeg rođenog od žene. Ubiti nekoga ko mrava nije zgazio, ko nikada nije laž izgovorio, koji je, ako se može neki čovjek nazvati anđelom u tijelu, onda je to Sveti Jovan Krstitelj. Kako da se Hristos, Sin Boži, koji je ljubav, koji je došao da spasi grešnog čovjeka, kako da se ne potresi i ne ražalosti na smrću ovoga pravednika. Poukavši se dakle u pustinju da se pomoli, međutim za njim je svugdje išao narod i ovdje u pustinju okupio se mnogi narodi, kaže Hristos ih najprije iscijeli bolesnike njihove, a onda ih dugo poučavaše, tako da je već hvata počinjala i noć da pada. Ovo i svjedoči u stvari jednu rečenicu Svetog Jovana Bogoslova kojom završava svoje evanđelje, kada kaže, a ima i mnogo drugo koje učini Hristos, koje kada bi se zapisalo, mislim da ni u sami svijet ne bi stale knjige ove. Znači, Hristos je montane cijel dan propovjedao i učio narod. Ovdje je zapisano samo jedan dio, onaj koji je potreban nama, da nas rukovodi i opominje, dio o čudu umnoženja hljebova. Pošto se već hvatala noć, apostoli su prekinuli Hrista u njegovim besjedama i poukama, rekavši mu, učitelju, gospode, već će i noć, a veliki narod, a u pustinji smo, otpusti narod, neka ide u susjedna sela, neka kupi sebi hrane, da ih glad ovdje u pustinji ne zatekne. Hristos im kaže, podajte im vi da jedu. A onda dođeš, oni kažu, gospode, nemamo ništa osim 5 hljebova i 2 ribe. I to nije bilo njihovo, nego kod nekog dečaka tu zateklo se. Ovdje Hristos pokazuje svoju silu, svoju slavu, svoju moć. Oni koji čitaju Sveto pismo sjećaju se da Hristos prije toga, kada je bio u pustinji, kada je kušan od Satane, kada je Satana tražio da pretvori kamenje u hljebove i da se nahrani, pošto je 40 dana postio, bio veoma gladnio, Hristos to nije htio učiniti. Prvo učina, znači nije htio da izvrši volju Božu, ni volju đavolju, ni savjet đavolji, a zatim opominje nas i uči još važnije da sve što činimo, činimo onda kada je celishodno i kada ima smisla. Nije Hristos ovdje htio da zadivi narod, ovdje je gladan narod, narod koji je u pustinji, mogu on to učiniti i u sred Jerusalima. Međutim, on to čini ovdje da narod ne bi umro od gladi. To je celishodno i potrebno, uzima hljebove, podiže oči svoje ka nebu, pomolivši se i blagosloviši hljebove i ribu, dade apostolima ovi narodu, kaže, i nasjetiše se svi i preseče 12 kotarica punih, a oni što su jeli bijaše 5000 ljudi, osim žena i djece. Možete da zamislite, znači, koliko je bilo naroda i koliko je ovo veliko čudo. Šta znači ovih 12 kotarica? To su u stvari 12 apostola koji će kasnije nastaviti ovu nauku Hristovu i riječ Hristovu koju on cijel dan govorio u pustinji, propovjedajući, učeći narod putu pravde, istine i ljubavi Božije. Oni će nastaviti to djelo i pronijeti evanđelje Hristovo kroz cijel svijet. To je ovih 12 kotarica, 12 apostola. 5 hljebova simbolišu opet 5 čula čovjekovih. Gospod je, znači, nahranio i nasitio sva čula, jer mi imamo i sluh, i njuh, i miris, i vid, i tako dalje. 2 ribe su, Hristos je za nas postradao i kao čovjek, znači, i razdijelio se i stradao kao čovjek ovdje na zemlji, raspet i krv svoju prolio, ali i po vaskrsenju svome. Nastavio je da se razdjeljuje i daje narodu kroz sva vremena, do kraja vremena, u svetome pričešću. Tako da, eto, simbolike i objašnjenja zašto je sve što Hristos čini, čini cjelishodno da bude na spasenje čovjeku i rodu ljudskom. Vidjet ćemo da ova i mnoga druga čuda nisu mogla pomoći farisejima i književnicima koji su govorili da pomoću Belzeula, to jest pomoću đavola, čini čuda, vaskrsava mrtve, izgoni demone, iako i Hristos opominje i kaže, ako Sotona Sotonu izgoni, onda će se njegovo carstvo razdijeliti i propasti, jer čim se jedno sukobljava samo sa sobom, raspada se, i on kaže, ako ja pomoću Belzeula izgonim đavola, sinovi vaši čijom moći izgone, zato će vam oni biti sudije. I to jeste uvijek tako kada čovjek ima nedostatak vjere i kada misli da ispovjeda i kaže da nema Boga, onda će mu oni, njegovi bližnji, njegovi sveti, kao što su naši sveti Sava, sveti Vasilije, sveti Petar i svi sveti iz roda našega biti, jer su oni svjedoci da ima Boga i oni će suditi nama zašto nismo vjerovali. Tako da ovo evanđelje osme nedelje govori o čudima Božim, a vjerujte mi, braći i sestre, travka koja raste i zeleni i cvijet koji cvjeta neprestano svjedoči i govori, ja sam čudo, i voda koja se neprestano teče i koja u njedrima svoje more i okeani sadrže hiljade i milijone života, neprestano nas svjedoči i govori, ja sam čudo. Svugdje je i na svakom mjestu čudo Božje, ali najveće čudo Božje jeste duša, ljudska duša, čovječija, koju je Hristos došao da ponovo oboži, osveti svojom krvlju, svojom molitvom, svojim evanđeljem i da je ponovo vrati u naručje Gospoda. Zato, braći i sestre, molimo se i trudimo oko ovog najvećeg čuda Božijeg, to jest duše naše.
Oče, hvala vam na ovom tumačenju. Evo, idemo u susret velikom prazniku, prazniku starozavjetnog proroka Ilije, koga ćemo proslaviti u srijedu 2. augusta. Evo da nam kažete nešto o ovom svetitelju.
Ovako, osnovne crte i osnovno iz Žitija svetoga Jovana, proroka, preteče i krstitelja, mislim da nema skoro potrebni govoriti, većina ljudi to znaju ili su čuli makar kroz nekoliko rečenica. On je bio prorok i ugodnik Boži. Ono što sam ja želio ovom prilikom da skrenem pažnju i da kažem i da govorim, to je o njegovoj duhovnosti, o njegovoj pobožnosti, o njegovoj svetosti. Jer znate, apostoli i svi koji su poslije Hrista sledovali Hristu i svetim apostolima, ipak su imali pred sobom primjer iza sebe Hrista, pa apostole, imali su na koga da se ugledaju. Ovaj starodrevni, starozavjetni prorok Boži živio je služeći Bogu i slaveći Boga, neprestano mu se moleći i svjedočeći ga, ne odstupajući od Boga ni jednom trenutku. Ne imajući to iskustvo i tu milost i taj dar raspetoga i vaskrsloga Hrista, da vaskrsnim Hristom gleda svijet, nebo i gospoda, nego je gledao još starozavjetnim očima, očima koje su bile zbog udaljenosti od Boga otvrdle, duša koja je bila otvrdla, srce koje je bilo otvrdlo, um koji je bio otvrdnuo. To na kraju krajeva vidimo iz Svetoga pisma Staroga zavjeta. Iako je Gospod i u Starom zavjetu činio bezbrojna čuda i preveo jevrejski narod preko Crvenog mora i vodio kroz pustinju i hranio u pustinji, iz kamena voda poticala i tekla i činio bezbrojna čuda, uveo ih u obećanu zemlju, koliko puta je taj narod odrekao Gospoda, koliko puta pohulio, prinio žrtve idolima. Međutim, ništa od toga odstupanja i otpadništva jevrejskog naroda nije smetalo i nije stalo između Boga i svetoga proroka njegovog, proroka Ilije. Svetost njegovu dokazuje i to da mu je Gospod u pustinji preko gavrana slao hranu, da ga je anđeo u tihom vjetru osvježavao, krijepio i snažio, da su mu služile i prirodne i nadprirodne sile, da je ustavio nebo da ne poteče i ne padne kap kiše i da nema vode, a isto tako na molitvu njegovu da padne kiša, da je 400 valovih sveštenika koji su govorili da je val pravi Bog, sveti prorok Ilija im je rekao, ajde da iskopamo i napravimo dva žrtvenika, oko njih iskopamo šance, na te žrtvenike da isječemo meso i stavimo kako je bio starozavjetni običaj i naspemo vodu u šančeve okolo i onda nema da se prinese oganj, da se zapali vatra, nego da se pomolimo vi vašem Bogu, ja ću svome, i onaj koji je Bog pravi neka zapali žrtvu svoju. Oni su 400 njih skakali, molili se, vrištali, čupali koste svoje, ne znam šta sve nisu radili. Naravno, nije se zapalio žrtvenik, ni žrtva na njemu postavljena. Onda se sveti pravedni tihi, a ujedno i gromki prorok Ilija, pomolio Gospodu i kaže, naišla je veliki plamen koji je spalio sve i žrtvenik i onu vodu u opkopu i sve sagorio. A prorok Ilija kao revnitelj zakona Božeg svojom rukom je posjekao sve ove žrečeve i sluge valove da bi svoj narod odvojio služenja lažnom Bogu i vratio služenju pravome Bogu i pravoj istini i pravoj vjeri. On je pred kraj svoga života za svoga nasljednika postavio svetoga Jeliseja, kome je, dok se uznosio na nebo u ognjenim kočijama, bacio i plaš svoj i ostavio mu to kao blagoslov i krepost i snagu. Molite svetog proroka Ilije da ga ukrepljava i snaži, da nastavi djelo svoga učitelja. Sveti prorok Ilija po predanju crkvenom će opet doći da suzbije zajedno sa svetim Jovanom Krstiteljem moć Antihristovu pred drugi dolazak Hristova.
Evanđelju po Mateju se kaže, i zapitaše ga učenici njegovi govoreći, zašto dakle književnici kažu da Ilija najprije treba da dođe, a Isus odgovarajući reče im, Ilija će zaista doći najprije i urediti sve, ali kažem vam da je Ilija već došao i ne poznaše ga, nego učiniše s njime što htjedoše. Kako se ove riječi tumače?
Pa ja sam malo prije uvodu prvog pitanja tumačenja Evanđelja nedelje o osmeh o čudima govorio o svetom Jovanu proroku, preteču i krstitelju gospodnjem. On je taj prorok koji je došao ispred Hrista da pripremi i uredi sve, i Evanđelje svetog apostola Marka počinje glas vapijućeg u pustinji, poravnite staze gospodnje. Znači on je došao ispred Hrista da pripremi i narod, govoreći, pokajte se jer se približi carstvo nebesko, porodija spiljini, ko vam reče da bježite od gnjeva koji ide, rodite rod, dostojom pokajanja, evo i već sjekira kod korijena stoji, svako drvo koje ne rađa, roda osjeca se i ogen baca itd. itd. Na kraju krajeva njegovo svjedočanstvo i njegovo izobličenje cara Iroda, sve to govori da je on taj Ilija koji je došao i prorokovao i pozvao ljude da se pokaju, jer evo kaže, dolazi za mnom veći od mene, kome ja nisam dostojan ni remena obući odriješiti. Šta su radili ljudi sa njime? To je Evanđelje svjedoči i kaže, uradiše što htjedoše, to jest uhvatiše ga i posjekoše.
U drugoj knjizi o carevima stoji, i kad iđahu dalje razgovarajući se, gle, ognjena kola i ognjeni konji rasteviše ih, i Ilija otide u vihoru na nebo, a u Evanđelju po Jovanu stoji, citiram, i niko se nije popeo na nebo osim onaj koji siđe s neba, sin čovječi koji je na nebu. Kako se ovo može protumačiti, oče, ova razlika koja se uočava na prvi pogled? Gdje je uznesen svet Ilija?
Pa, prvo ovako... Znači ovdje mislim da slušalac nije dobro razumio Evanđelje. Niko se nije uzeo na nebo, popeo na nebo osim onog koji se iđe sa neba, sin čovječiji koji je na nebu. Znači svojom silom i svojom snagom, jedino Gospod, niko drugi osim Boga. Znači svetog proroka Iliju, sveti prorok Ilija nije se svojom silom i svojom slavom uzeo, nego milošću Božjom Gospod ga je uznio. I zbog toga se znači ovaj... tumači tako, a zatim ima još jedno svjedočanstvo svetom Iliji predanje, da on u stvari nije se upokojio, nego je živ uznijet na nebo i da će ponovo biti poslat sa, kao što sam prije rekao, govoreći o svetom proroku Iliji, da suzbi vlast Antihrista i tada će biti ubijen i tada će o sveopštem vaskrsenju vaskrsnuti i silom i slavom Božijom biti uznijet na nebo i uveden u carstvo nebesko.
Pitajte sveštenika.
Evo, nakon ovih uvodnih tema, oče Darko, da pređemo na pitanja naših slušalaca, uz poziv naravno vama, draga braće i sestre, da nam svoja pitanja postavljate na broj telefona 041 231 633, porukom na broj 069 23 22 13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Podsjećanje za vas koji ste se kasnije uključili da večeras na naša pitanja u emisiji Pitajte sveštenika Radija Svetigora odgovara protojerej Darko Pejić, paroh Bjelopoljski. Oče, evo prelazimo na pitanja koja su postavili naši slušaoci. U molitvi koja se izgovara prije svete tajne pričešća kaže se: jer neću kazati tajnu neprijateljima tvojim. Na što se ove riječi konkretno odnose?
Pa prvo, znači, čovjek time ispovijeda Hrista, njegovo vaskrsenje, ispovijeda sjedinjenje sa Bogom kroz novu zajednicu, kroz svetu tajnu Evharistije, jer ovo jeste molitva pred svetom tajnu pričešća. I riječ je: neću kazati tajnu neprijateljima tvojim, nastavak ovih riječi je: niti ću ti dati cjeliv kao Juda, već ko razbojnik ispovjedam te, sjeti me se, Gospode, u carstvu svome. Neću kazati tajnu neprijateljima tvojim znači da nećemo nikada kao hrišćani odreći se istine, a to je: ti si Hristos, sin Boga živoga, onako kako je sveti apostol Petar ispovjedio, i nikada nećemo posumnjati da u pričešću tijeli krvi jeste sam Hristos, i da pričešćujući se mi se obnavljamo i sjedinjujemo ponovo sa Bogom i obnavljamo porušenu zajednicu koja je porušena zbog grijehova ljudskih. Mi time ispovjedamo da ćemo uvijek stajati uz Hrista i svjedočiti Hrista i njegovo vaskrsenje i njegovo sveto vaznesenje.
Šta se, oče, podrazumijeva pod pojmom život u pokajanju?
Pa to je neprestano sozrcavanje i sagledavanje svojih grijehova. Mnogi sveti oci nas opominju i govore i kažu nam: kada bi čovjek bio neprestano zagledan u svoj um i u svoje srce i u svoje misli, ne bi nikada osudio drugoga. Kada su prepodobnog Sisoja velikog na samrti pitali oče, kada je vidjeli da se lice njegovo zasvijetlilo, čuli da šapuće riječi: šta radite oče, molim se da mi Gospod produži dane da bi mogao da se pokajem i da se kajem za grijehe svoje, oni su se maltene sablaznili: pa kako oče, pa vi ste svet, kakvog pokajanja, vi ste očišćeni. On kaže, on njima odgovara, kaže: djeco moja, nadam se da sam načeo ili barem počeo pokajanje svoje. Čovjek, pored toga kada što čini neke grijehe, još je ono što mi često puta ne obraćamo pažnje i ne pazimo na život svoj, još češće se dešava i stalno se dešava da naše misli, stojimo u hramu na svetoj liturgiji, trebalo bi da nam je svaka misa od trepca i duše i našeg tijela, da je sve na nebu, a nas odlače i vuku zemaljske, prizemne misli, okrećemo se, gledamo jedni na druge, sablažnjavamo se, osuđujemo i mislimo o svemu, a najmanje o molitvi. Kada dođemo sa službe, samo pokušali da pretresemo taj sat ili sat i po koliko smo proveli u hramu, vidjeli bi koliko puta nam je misa odlutala i da smo više bili svugdje nego na samoj svetoj liturgiji, na svetoj službi Božjoj, u molitvi, slavljenju Boga. Onda možemo zamisliti kako ostatak dana i života i vremena provodimo. E to je u stvari neprestano spominjanje i opominjanje sebe na svoju grešnost. Kada se čovjek stvarno i ozbiljno okrene pokajanju, onda sagleda svoju počinje svakim danom i sve više otkriva mu se njegova grešnost, njegovi padovi, njegova odstupanja i onda jednostavno cijel život se pogruzi u to i on jednostavno nema vremena da druge kritikuje, da druge osuđuje, da drugima bude sudija, nego sam sagledajući svoju grešnost i druge ljubi i svata njihovu slabost i njihovu grešnost i koliko je težak krst koji nose i trudi se da im u tome pomogne. I ako ima nešto prema drugom čovjeku, to je molitva milosrđa, molitva ljubavi, da Gospod svakome čovjeku i svakome stvorenju svome, svakom sluzi svome da snage da se pokaje i da se kaje i da ispravlja život svoj.
Mišljenje sa aspekta pravoslavlja o dijelu Johna Tolkiena Gospodar prstenova kao i o istoimenom filmu. Zamolio je naš slušalac da date svoje mišljenje.
Pa ovako reći samo nekoliko riječi, ne samo ovaj film. Nažalost, mnogo, mnogo filmova, onaj koji je gledao film ili čitao knjigu, shvatit će vidjeti da su ovdje osnove zamijenjene, da je zapad nešto dakle dolazi dobro, da je istok nešto dakle dolazi zlo, da je na istoku ono zlo oko i Saruman, iako mi znamo i evanđelje nas uči, iako su nam hramovi istoku okrenuti, suncu koje od istoka izlazi, a u kome simbolično mi vidimo ponovno i neprestano svjetlost Božiju koja nas obasjava i daje nam snagu i put nam pokazuje i svijetli nam da ne idemo u tami. Ovdje je sve okrenuto naopako. I samo to je dovoljno da shvatimo, da ne govorimo i da ne tumačimo šta sve tamo podrazumijevaju i dvije kule i tako dalje i tako dalje. Toga smo na neki način i kroz istoriju skoro bili svjesni. Ono što je važno i što ne možemo mi, nažalost, ili veoma teško objasniti našoj omladini, našoj djeci, svi ovi filmovi nas odlače od dubine i izlače nas na površnost, uče nas da budemo površni, da ne gledamo dubinu, da onaj koji je jednom pročitao Evanđelje Božje zna da je, šta u Evanđelju simboliše istok, šta zapad, i ne samo u fizičkom, nego i u duhovnom smislu. A u počeju, gledajući, posmatrajući fizičke aspekte, znamo da nam na istoku sunce izlazi, da na zapadu zalazi, znamo što znači rađanje dana, što znači gašenje dana, i da čovjek treba da ide dok je dana u svjetlosti, da život svoj treba da osvijetli, da je uvijek okrenut ka istoku i u duhovnom i u fizičkom smislu. Svi hramovi naši okrenuti su istoku, sve ikone u domovima našim, pogotovo slavska ikona, treba da se okrenute također istoku, i mi kad se molimo treba da smo okrenuti istoku. Ovdje se pokušava sve to zamijeniti. Ja sam negdje ranije pominjao, postoji jedan crtani koji je ranije prije ovoga filma nastao, kao na kraju kao što je Harry Potter film i mnogi drugi, čarobnjaštvo i gatanje, želja da se bez truda i bez muke, da se u jednom danu, u jednoj bitci riješi sve. A svi znamo da ne može biti tako, da su naši oci bili u pustinjama i preci. Sveti Vasilije cijel život proveo u ostroškim gredama, da blizina Božja, da put ka Bogu traži istrajavanje iz dana u dan, trpljenje i praštanje, a ne samo jedan trenutak, jedan tren našega života. Oni čarobnjaci i moćnici svijeta žele da nam taj život i taj trud obesmisle. Zato, nažalost, vidimo da se omladina na brak malte ne gleda sa gađenjem, zato što brak traži vezanost, žrtvu, odricanje, ljubav, ali nam to naša sebičnost ne dozvoljava. Mi smo postali sebi sami najvažniji i, nažalost, to nas sve dalje odvodi. U jednom od crtanih filmova, ranije to sam pominjao, dva dječaka dolazi i ovaj jedan pita, nalazi na prekrasno, neko u stijeni ovako jednu udolizu žednicu, prelijepa voda, sva presijeva se. I on krene da popije, ovaj miče, ne šta to radiš, to je božanska vodica, ako popiješ umreći. Sad zamislite kakva je to poruka djeci, kada roditelj dovede svoje dijete ili pokuša dovesti u hram, kada mu sveštenik pokuša ga pokropiti osvećenom vodom ili mu dati osvećene vode da pije ili roditelj njegov, kakva može biti reakcija djeteta kad se u posvijesti njegove razvija odbojnost prema svemu što je božansko. Tako su i ovi filmovi pokušavaju da čovjeku daju lažnu slobodu, kao nažalost što je sve više filmova i o homoseksualcima, i o želeći, znači žele nam lažna božanstva i lažne ikone postaviti pred nas i lažne bogove. Još jedna od opcijna i prevara čovečanstva, i to oni koji nisu spremni ništa da daju, i to stalno poturuju i daju nam oni koji ničega se ne odriču, a sve uzimaju.
Pitajte sveštenika.
Da li se oče moralizam može posmatrati kao zabluda u pravoslavlju?
Pa dobro, mi u pravoslavlju znamo, onaj ko čita sveto pismo zna tačno šta je moralno, šta je nemoralno. Sada, naravno, kao što sam pominjao malo prije o vezano za ove filmove i crtane i sve ostale, tako i ovdje. Bilo čime zamijeniti. bilo šta ponuditi, bilo da je to joga, bilo šta ponuditi čovjeku, samo da prestane da provodi pola sata, sat ili više na molitvi, da prestane da pali kandilo, da prestane da stoji pred ikonom, da čita molitve, da odlazi na službe, sve će učiniti. Pogledajte vi do čega smo mi došli, da su glavne zabave, ne znam, petkom večer, subotom večer, iako znamo da je u subotu ujutru liturgije u kojima se molimo između ostalog i za naše upokojenje, da je nedjeljom ujutru vaskršnja liturgija u kojima slavimo Vaskrsloga Hrista, koja omladina može, ako noću u 10-11 sati izađe da se provodi, može ujutru biti u hramu i može, i ako dođe u hram natjerana ili nekom svojom voljom, šta može razumjeti, koliko molitva može sići u srce njihovo, e tako je i ovo. Pokušaj bilo čime, bilo koja vrsta opcije, važno je samo zavarati, kao đavo što je govorio, ma ne poričamo mi da ima đavola, da ima Boga, ima i đavo, ima i Bogu, sve to postoji, sve to u redu, ali ima i vremena, nemojmo žuriti sa pokajanjem, imamo kad. E, i ovo je jedna od vrsta opštene, samo vi uživajte, provodite se, pa imate kad kajati se. Međutim, po onoj evanđelskoj, bezumniče, još ove noći uzeću dušu tvoju, sve što si stekao, čije će im, čije će biti ili kakav ćeš otkup dati za dušu svoju. Ljudi moraju ozbiljno da se zamisle nad svojim životom, šta žele od svoga života i šta misle sa svojim životom, i da se uozbilje i da ga počnu ozbiljnije shvatati. Kada počnu ozbiljnije shvatati, onda shvatit ćemo mi, kad živimo po pravoslavlju, kad živimo evanđeljem Hristovim, onda nam moral je nepotreban tamo gdje se zacari ljubav. Ono što dvije je zapovjesti Hristove koje je rekao učenicima i čovečanstvu, ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem, svojim svom dušom, svojom svim umom svojim i ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. One ukidaju sve zakone, sve zapovisti, sve morale, jer jednostavno ako se ljubav zacari prema u čovjekovom srcu, u čovjekovom umu, u čovjekovom biću, ljubav prema Bogu i prema bližnjemu, onda je sve ostalo nepotrebno. Svo ovo današnje moralisanje i priče o moralu i to u stvari je samo ispiranje usta, trošenje nečije volje, energije, obezvoljiti, obesmisliti sve. Pogledajte, istorije se prepravljaju, sve je podložno promjenama. Ništa, posumnjati u sve, da ništa nije postojano i trajno. E onda kad se u sve sumnja, onda možete, naravno, možete napraviti idealan zakon, idealno evanđelje, idealna moral za svakoga. Jer svako od nas onda počinje pravi moral za sebe. Onaj što voli da krade, on kaže, pa dobro, nije ništa strašno, šta sve ljudi rade, kradu milijone, milijarde, što je strašno, da, i tako dalje, i tako dalje. Nalaze sebi u neku nađenu, neku tačku i nešto, neki oslonac za što će se uhvatiti, nešto će se osloniti, i to i nemoral postaje za njih moral. E to je zbog čega je opasno, zbog toga sve što radimo u životu trebamo da mjerimo i vagamo jedino evanđeljem Hristovim. Da nam to bude mjera i jedina jedinica na osnovu koje nešto prihvatamo ili odbacujemo.
Evo sljedećeg pitanja, oče, kaže slušalac, često se na internet portalima susrećemo sa naslovima tipa danas je, pa navedu praznik kojih se tog dana slavi, evo šta morate uraditi ili evo šta nikako ne smijete uraditi, koji se kasnije kao epidemija širi preko društvenih mreža, a ispod takvih naslova uglavnom se kriju tekstovi koji nemaju nikakve veze sa pravoslavljem, bazirani na sujevjerju i principu valja se ne valja. Pa kako se prema ovoj pojavi odnositi, da pomenemo tu je i hilandarski hleb i slične stvari, onda šalju navodno osveštane poruke sa Ostroga i tako.
A, znate kako, vjerujte mi, ovo mi je ovako jedno od pitanja koje su po meni baš, koje traže odgovor, a u suštini nisu ništa nejasni, nekomplikovano, ali kao što sam prije govorio, ljudi traže neku varku i nešto čime će se zavarati svoju duhovnu glad. Mi smo, nažalost, još uvijek narod koji je mnogo više sujevjeran nego vjeran. Za čovjeka koji je vjeran, šta se valja? Ono što ga vjera uči. Što ga uči evanđelje, što ga uči Hristos, sveti apostol i sveta crkva njegova. Sve ostalo treba treba da se mjeri evanđeljem. Ja sam ovdje, često imamo i susreti slučajeve, i nema dana skoro da nas ne zovne neko ili ne dođe da nas pita, oče, valja li se, ne valja li se. Zamislite, zovu ljudi da pitaju valja li raditi se na svetac. A ja mislim da ne postoji u Crnoj Gori hrišćanin, pravoslavac, čovjek koji bi trebao da zna da se ono što je najvažnije na praznik, to je da i što se valja da se bude na svetoj liturgiji, da se čovjek najprije Bogu pomoli, da se Gospodu svome pokloni, da ga zamoli, zatraži pomoć, da mu zablagodari i da ga proslavi svojim molitvama zajedno saborno sa svojom porodicom, sa svojim bližnjim, sa prijateljima i neprijateljima, svi zajedno. I trebalo bi da svi znamo da se to valja. Međutim, koliko nas valjastih i dobrih ima u hramama, to možemo svi sami neprestano da se osvjedočimo. Negdje naš vladika Joanike jednom u besedi svoj rekao, i to mi je ostalo urezano u pamćenju, onako kao lijep primjer, nije nedjelja dan i ne slavi nedjelju onaj koji kaže ja svjetkujem nedjelju, a sjedi u kafani ili spava ili sjedi kući ili negdje sjedi, jede i pije. Nedjelja nije nedjelja zato što se ne valja raditi ovi svakodnevni poslovi, nego imamo važniji i preči posao. Trebamo da odemo u hram Boži, da se Bogu pomolimo, da Boga proslavimo. Trebamo da sa svojom porodicom porazgovaramo, roditelji sa djecom i djeca sa roditeljima, da se pomolimo jedni za druge, posavjetujemo jedni druge, da posjetimo svoje stare i nemoćne, da posjetimo one u bolnicama, u zatvorima, da posjetimo nemoćne i slabe, same i ostavljene. E to je nedjelja. Ne raditi, nego raditi važniji posao od onih svakodnevnih poslova. Tako nedjelju odvajamo od drugih dana, a ne nikako sjedenjem po cijel dan u kafanama ili praznim pričama ili ne znam ja. Lijepo je da se ljudi sastanu, da se podruži, da se provesele, sve to potrebno. Ali moramo znati šta je najvažnije. Tako i sa ovim svim, znači, a ovi ljudi koji stavljaju i koji ovo rade i govore nam po znacima navoda šta valja, šta ne valja, nisu ovaj prijatelji crkve. Ja kažem, ako i sveštenik zloupotrebljava iz bilo kakvih razloga, pa nekada kaže narodu nešto želeći ovaj, da stavi svoj interes ili neki drugi interes ispred interesa evanđelja Božih, ovaj, strašno je. Nažalost, desi se ili se dešavalo i dešava se, vjerojatno će se dešavati, da zbog nekog trenutnog nešto kažemo narodu, onda jednim drugim prenosu i to ostane kao pravilo. Zbog toga i mi, uvijek, u stvari mi najprije sveštenici, trebamo da pazimo. Kad narod savjetujemo, kad poučavamo, kada nas pitaju, kad im odgovaramo, da im što bliže i što istinitije, što sabornije tumačimo. Znači, i bilo da je u pitanju paljenje svijeća, bilo da je u pitanju molitva, bilo šta vezano za crkvu. Da učimo narod koliko možemo, naravno, jednoobrazno, svi smo ljudi, imamo svoje neke. Ono što je također važno, ako već se desi da čovjek, neki domaćin, treba da skloni suvu pšenicu, da skloni sirno, da skloni, da spremi ljetinu, da zbrine, skloni hranu i spremi hranu za sebe, svoju porodicu, za svoju stoku, za ono čime se hrani. Oni koji ne mogu da mu pomognu, makar da se pomolimo, a on prvi najprije da se pomoli, ako to mora u svetac, da ode ujutro najprije u hram, da to ne počinje nikako, barem dok se službe ne završe, da se pomoli Gospodu, da mu oprosti, da bi time pokazao skrušenost pred Bogom i da ne radi to u inat Bogu ni u silu Božju, nego sa skrušenošću, sa skromnošću, svjestan svoje grešnosti, ali moleći Gospoda da mu blagoslovi djelo i da ga blagoslovi neku ne, zato što to ne radi iz inata, nego iz potrebe. Tako, znači, naravno, u svemu ostalom, ja sam ovdje često puta pitanje, valja li farbati jaja, ako je neko su pokojio, zamislite, mi ćemo sada ostaviti vaskršnje jaje, koje je simbol vaskrsenja i života, zato što je neko umro, pa mi smo, kao svako ko se rodio, i jubnić. Ne možemo i ne smijemo dozvoliti da smrt nadvlada, da pobjedi život. Mi smo pravoslavci, hrišćani, mi slavimo i svjedočimo živoga, vaskrsloga Boga, sada i u vječnosti, i uvijek i u vjekove vjekova. Tako trebamo i da se ponašamo. Tako je isto pitanje i za badnjak, i tako je pitanje za slavu. Sve ono što simboliše život ne smije da se prekida, mora da se slavi. Svadbe često puta zbog smrti i tako odgađamo. Nije, naravno, tamo kad se desi neko najbliži, ova tragična i teška smrt, ali tamo gdje su nekim redosljedom se normalno ide, ono što je također bitno, treba onda naučimo da skromnije proslavljamo i svoja krštenja i svoja vjenčanja i svoje rođendane, i onda ćemo manje ćemo i povrijediti ako se neko upokoji, znači imat ćemo svijesti o tome da imaju, da imamo i pokojnika koga treba opomenuti i da ne trebamo, znači da budemo, ali nas, nažalost, narod smo koji često puta izgubi mjeru, pa onda nas je od toga strah da ne izgubimo mjeru, ali ne smijemo prestati da slavimo život i ne smijemo dozvoliti da sujevjerje nadvlada vjeru. Mi smo narod koji vjeruje u Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, i tako trebamo i da se ponašamo živeći po Evanđelju njegovom.
Svjedoci smo, kaže naš slušalac, da je u današnje vrijeme imati kućnog ljubimca na izvjestan način postalo pomodarstvo. Postoje frizerski saloni, saloni za pedikir i manikir, hoteli za pse, a nije rijedak slučaj da vlasnici svojim ljubimcima otvaraju profile na društvenim mrežama. Da li se takav odnos može okarakterisati kao idolopoklonstvo? Da li je ta pretjerana briga prema ljubimcima ili nazovi ljubav zapravo posljedica opšte otuđenosti koja vlada među ljudima, i da li ljudi projektuju sebe na svoje kućne ljubimce pa se ispod svega toga krije samoljublje?
Pa ovo je samo u stvari još jedna vrsta licemjerja i otpadništva čovjekovog. Pogledajte, živimo u vremenu kada nikada nije bilo lakše i jeftinije proizvesti i hljeb i sve, barem one osnovne namirnice koje su potrebne da čovjek bude živ i da nije gladan i da nije žedan. Međutim, pogledajte, sve više gladnih i žednih. Šta nam to govori? Znači da se da nije čovjek na prvom mjestu. Došli smo do toga da prvo kuća je dom čovjekov, je prva crkva njegova. Grijeh je da u domu gdje nam stoji ikona, gdje palimo kandilo, gdje se molimo Bogu, da držimo životinje. Još je veći grijeh. To mi je negdje prijatelj jedan prije nekoliko godina ispričao, kaže, u Beogradu, pa negdje u parku. Sretaš se, kaže, sa ljudima, sa porodicama, sa tamo gdje stoji porodica ili šeta porodica sa djetetom, priđu, pozdravi se, dijete skoro pogleda ili ne pogleda. Tamo gdje ljubimac neki, svi prilaze, igraju se, ne znam da se dopadnu i tamo. Šta u stvari govori nam to? Želimo da se dodvorimo, da se dodvorimo ljudima. Postali smo licemjeri, teške, veliki licemjeri, da ćemo strašan i težak odgovor pred Bogom za sve to. Ja sam prije nekoliko godina imao ovdje u jednom manastiru razgovor s jednom djevojkom koja je tada imala 39 godina, u Beogradu radi. Lijepa djevojka, ima svoj stan, ima svoj posao. I onako, ja sam došao sa strane i svešteno monah me zamolio da sjednem s njima, da se uključim u razgovor. I počela je priča o ljubim, o životu, tako ja sam pitao, jeste vi udati? Ona kaže, ne, ja. I ja ne znam ni šta mi je bilo, ja sam rekao, a zato imate dukelu. Misleći na psa, ali mene to stvarno, ona kaže, oče, ja nemam dukelu, ja imam dva psa. I mene je to onako dosta pogodilo, ja sam rekao da, to je još jedna vrsta licemjera ljudskog, pa nije, pa umjesto da se žrtvujemo, naravno dijete traži potpunog čovjeka, cijelu majku, cijelo njeno biće, traži i nespavanje i noći provedene i mnogo i suza i žrtve, ali dijete je odrasta u čovjeka, u ikonu Božju. Životinja, bez obzira kako se zvala i koje sorte bila, nikada u to ne može izrasti i ne može dobiti i ne može vratiti onako kako dijete može vratiti majci. i ne može i nikada neće biti čovjeku uračunata ljubav prema životinji kao što je ljubav prema djetetu i prema potomstvu. Ono što je također veoma bitno, zašto ljudi drže ljubimce? Zato što ljubimci, kada im dosade, jednostavno ga negdje zaboravi ili pusti i mirne savjesti nastavi svoj život. Pričao mi je čovjek jedan koji živi na moru, kaže svake godine oče posle 20. augusta, početkom septembra, to su čopori pasa lutalica koje su vlasnici u odlasku s mora, po znacima navoda, zaboravili. Dosadili su im ih i jednostavno ih pustili. Sa djetetom to ne možemo, nego i kad stvori svoju porodicu i postane svoj čovjek, roditeljska ljubav i spremnost na žrtvu, roditelj ne prestaje da se moli za njega, da brine o njemu, da se stara, da ga savjetuje, da mu pomaže. E ta žrtva i ta potpuna ljubav i potpuno davanje sebe, nažalost sve više ljudi bježi od toga. Nažalost veliku i najveću krivicu snose roditelji. Onom logikom, ako sam se ja mučio, ne mora moje dijete, pa pričam, pa neka djece, pa neka prožive, neka vide, ne treba žuriti. Međutim, zaboravljamo da sve u životu ima svoju cijenu. Ako krompir ili bilo što drugo ne posadimo u proljeće kad mu je vrijeme, nego krenu da ga sadimo u avgustu, to doživjet ćemo samo možda da vidimo leki list i da ga uhvati jesen i zima i da satrune. Tako je i sa čovjekom. Ako sve što treba u životu ne uradimo tačno kada je vrijeme i onda kada je Gospod i Evanđelje nam reklo i propisalo, onda naravno da će biti trulih plodova, nezrelih plodova, nestasalih. I mi to vidimo svaki dan i kroz našu djecu i kroz ove mlađe generacije, da je sve manje, da je sve manji rod i da je sve manje plodova toga roda. To moramo mijenjati. Nažalost, mogu ljudi se kriti i nazivati sebe kako god hoćete. Vi pogledajte, evo još jedan primjer. Koliko je u Crnoj Gori napravljeno azila za pse i druge životinje? A koliko imamo narodnih kuhinja? Koliko je ustanova i koliko ima prihvatnih centara za one koji su gladni, promrzli, bosi, koji su djece ostavljene i tako dalje i tako dalje. Za ostavljenu djecu krivi su roditelji, za ostavljene životinje ko je kriv? Znači, moramo malo da se zamislimo i da svoje prioritete, možemo mi nabaviti životinju i držati bilo u stanu, možemo je milovati, možemo biti nježni i davati joj sve, sav komfor i sve mogućnosti. To nas, kada moramo stati pred Gospoda i dati odgovor šta smo radili ovdje na zemlji sa onim što nam je od Boga dato. Nemojmo da se zavaramo i da mislimo da neka bogatstva ili bilo što da smo mi stekli svojom snagom i svojom pameću i svojim umom. Sve je dato od Gospoda ili po Božjem dopuštenju i odgovarat ćemo naravno za sve. Što više zemaljskih blaga sakupimo, veći ćemo odgovor dati za više siromašnih i bijednih. Zašto to nismo iskoristili da njima pomognemo umjesto što smo se licemjerili i držeći životinje tako pokušavali da zadivimo nekoga i da ostavimo još neki utisak o sebi. U stvari i te životinje govore o našoj otuđenosti, koliko nam je čovjek nebitan, pa makar i onaj koga svaki dan gostimo i brinemo o njemu, u stvari mi pokazujemo da nam čovjek nije na prvom mjestu.
Slušateljka oče pita, smije li na svoju ruku otići u manastir radi opraštanja grijeha, kaže, za dobijanja Duha Svetog i mogućnosti približavanja Bogu i odlaska iz svijeta. Kaže da zna da čovjek u svijetu može slušati Boga kroz ispunjenje zapovijesti, ali manastir je drugo. U svijetu nikog nije briga za čovjeka. Kaže da imala napade demona u snu i na javi. Moli se riječima i umom. Nemoćna je da se oslobodi svojom snagom. Njeni problemi traju deceniju. Zna da joj jedino Hristos može darovati oslobođenje. U svijetu, kaže, ima puno puteljaka koji je odvajaju od Boga, a to su sve porodične aktivnosti. Pa pita može li otići u manastir i svoje bližnje prepustiti Bogu ako smo slobodni ljudi, da li ona ima tu mogućnost izbora. Kaže da i onako svojim bližnjima ne pomaže boraveći sa njima.
Prvo, vidi se iz ovog pitanja da slušateljka jeste smućena i zbunjena. Međutim, ako želiš da ide u manastir, treba najprije da pročita žitije nekih otaca i monaha koji su proveli živote u manastiru ili u manastirima ili u pustinji. Ako misli da će se tamo izbaviti, pa tamo su napadi i borba mnogo veća, jer je to, ostaje čovjek sam da ratuje i da se bori, i to nije u svijetu, jeste teško živjeti, jeste mnogo sablazni, ali je tu i porodica, tu je i osnovna, tu je i blagodat Božja koja nas drži, jer svaka žrtva koju podnosimo piše se i računa, i Gospod neće ništa zaboraviti čovjeku, ni jedno dobro, ni jedan trud, jer kaže Hristos, vama i svaka dlaka na glavi izbrojana. Nemojmo to nikada zaboravljati i nemojmo tražiti mjesta gdje ćemo se spasti. Držimo se Evanđelja koje nam kaže Carstvo nebesko je unutra u vama. Imamo dosta primjera ljudi koji krenu tako da putuju od manastira do manastira, od grada do grada, od crkve do crkve, od duhovnika do duhovnika, tražeći nešto. U stvari ne traže ni manastir ni duhovnika, traže istomišljenika. Traže gdje će naći neko mjesto koje je slično njihovom trenutnom raspoloženju, njihovom duhu. Međutim, takvo mjesto nekome koje je zao ili koje je na lošem putu, koji je upao u iskušenja, naći loše mjesto. Moramo da tu gdje smo, da se potrudimo prvo, znači da disciplinujemo sebe, da sebe tu poštrimo, svoj život i svoju pažnju, svoju budnost i svoju molitvu. Naravno, treba odlaziti kod svoga duhovnika i izabrati jednoga duhovnika i ići njemu, ne mijenjati često duhovnike i ići od duhovnika do duhovnika. Zatim, ja ne mogu znati može li ona ostaviti porodicu, da li ona vjenčana sa svojim mužem. Ako je vjenčana sa svojim mužem, ima obavezu prema, znači treba da traži blagoslov od svoga muža. Naravno i djeca, sve ona je izabrala jednu vrstu obaveze jednoga puta, sad joj se čini da će bježeći sa toga puta ili odlazeći odatle naći negdje drugo. A šta ako tamo iskušenja budu veća i strašnija? Šta ćemo onda? Hoćemo opet bježati? Ne, nego treba čovjek tu gdje je da zasuče rukave, ovdje mislim naravno u prenosnom smislu, da pooštri molitvu, da pretrese život svoj, da se ispovjedi temeljno sve ono što do sitnica, najmanje sklonosti, ako ima što nije ispovjedala do sada, da sve to ispovjedi, da pusti suzama, da operu grijehe. Naravno, treba svake nedelje praznika ići u hram, tamo gdje živimo i gdje se nalazimo, moliti se što više Gospodu, a onda će Bog pomoći, pa ako Bog sjedne, bit će i drugih puteva i drugih mogućnosti. Ali ne na prečac, ne onaj ko lako odustaje od borbe, nikuda neće stići. Nijednu njivu neće uzorati i nikada neće doživjeti da kuša plodove svoga truda i svoga rada.
Slušalac oče Darko pita koje psalme da čita da bi otjerao demona iz sebe.
Pa njoj prije svega treba, znači, ispovijest. Treba da se ispovijedi, a onda po savjetu svoga duhovnika starca da upravlja i da određuje svoj život. Za početak mislim da treba čitati, i najbolje da čita se cijel psaltir, ali naravno odredi sebi pravilo, ne znam ona u kom je trenutno, koliko čita psalme uopšte, koliko poznaje psaltir, neka pročita u početku, neka čita po nekoliko glava ili po jednu katizmu, a onda onda će polako sa svojim duhovnikom dogovarati se da li je potrebno da se uzme više i da li je potrebno određeni psalm. U svakom slučaju 50. psalam je jedan od psalama koji nam govori o skrušenosti, o pokajanju, koji nas opominje da se kajemo i da ispravimo i kako da, da popravimo ovaj svoje grijehe i kako da se da ih operemo i kako da ispravimo život svoj.
Pomiluj me Bože po velikoj milosti svojoj i po milom milosrđu svom očisti bezakonje moje, operi me dobro od bezakonja moga i od greha moga očisti me, jer bezakonja svoja ja znam i grehe moj stalno predamnom, tebi jedino me se greših i zlo pred tobom učinih, a ti si pravedan u rečima svojim i čist u sudu svome. Gle, u bezakonjima se začeh i u gresima rodi me mati moja, gle, istinu ljubiš i javljaš mi nepoznatosti i tajne sve mudrosti svoje, pokropi me isopom i očistit ću se, umi mi je i bit ću velji od snega, daj mi da slušam radost i veselje da se prenu kosti potrvene, odvrati lice svoje od grehova mojih i sve bezakonja moja očisti, srce čisto sagradi u meni Bože i duh pravo obnovi u meni, ne odgurni me od lice Tvoga i duha Tvoga svetoga ne oduzmi od mene, daj mi radost spasenja Tvoga i duhom vladalačkim učvrsti me, naučit ću bezakonike putevima Tvojim i bezbožnici će se obratiti Tebi. Izbavi me od krvi Bože, Bože spasenja moga, obradovat će se jezik moj pravdi Tvojoj. Gospod, otvori usta moja i ona će kazivati slavu Tvoju, jer da si hteo žrtve, ja bih Ti prineo, za žrtve paljenice ne mariš. Žrtva je Bogu duh skrušen, srce skrušeno i smerno, Bog neće odbaciti. Po dobroti svojoj, Gospode, čini dobro Sionu i neka se podignu zidovi jerusalimski, onda će Ti biti mile žrtve pravde, prinosi žrtve paljenice, tada će metati na žrtvenik Tvoj te oce.
Pitajte sveštenika.
Evo sljedećeg pitanja. Da li i u kojoj mjeri komfor negativno utiče na duhovni život i kako da se tim izborimo sa tim?
Pa, znate šta je sad isto, šta je komfor? Mi smo neka vrsta licemjera ljudskog koja nema mjere. Nije komfor, na primjer, ovaj auto kojim sveštenik ili monah ili duhovnik ili ne znam ja čovjek neki obavlja poslove i stiže negdje i posjećuje nekoga i tako dalje. Komfor može da bude, može čovjek i u nekom, znam dosta primjera ljudi koji ne žive baš bogato i tako, ali nijednu godinu ne propuštaju da odu 10 dana na more i tako dalje. Šta je komfor za kog čovjeka? I još jedan problem naš, mi svi mislimo za onoga drugoga da ima više i da je njemu lakše. Lako je njemu i lako je, lako mi je za njega. A u stvari, ni jednom čovjeku nije lako. Onaj ko nosi svoje i ako ima, naravno da bi trebalo da pazimo. Ako nam je Bog dao da se u tom nekom, evo materijalno, da navedemo čisto primjera radi, da u nekom materijalnom smislu steknemo malo više sredstava i tako. Trebali bi da to uporedo pratimo, i ako se povećalo primanje, da povećamo i davanje. Znači, ako nam je Bog dao, da kroz neki posao ili kroz neku investiciju ili bilo šta steknemo malo više sredstava i tako, onda bi trebalo da budemo i malo više milostivi, milosrdni, da se više opominjamo bližnjih svojih i da im pomažemo, naravno. Negdje je nekome potrebno, recimo možda živi, propišljamo kuća, neko nema drva, neko nema struje, neko... Znači, uvijek se može naći kome pomoći i kako pomoći ako čovjek zna i da pazi. Na kraju krajeva može čovjek da ima milijone i da ima ogromno bogatstvo, a opet da sačuva svu svoju, ali naravno nije lako. Primjer je starozavjetni pravedni Jov koji je imao, kako na Sveto pismo Starog Zavjeta svjedoči i uči i govori nam, ogromna bogatstva. Današnje vrijeme bi rekli nije znao šta je imao sve. Pa mu se nije se pogordio i kada mu je sve to oduzeto, ni tad nije pokulio na Boga, nego je stalno govorio, Gospod dao, Gospod uzeo, od Boga sam primio, Bog je uzeo i hvala mu. I na kraju kada je dopao toliko do siromaštva da je bio na smetlištu, crijepom strugajući gnoj sa rana svojih ostavljeno sviju, kada ga čak i supruga njegova nagovara, pokuli na Boga i umri da se ne mučiš više, on je odgovara i kaže, ženo, go sam izašao iz utrobe majčine, go ću se i u zemlju vratiti, Bog daje i Bog uzima. Gospod je naravno njegovu istrajnost, njegovo trpljenje nije zaboravio, nego mu je poslije vratio i darovao mnogo više i mnogo veću i porodicu i mnogo veća bogatstva. Zato što se on u svojem bogatstvu nije ni preuzio, ni zaboravio na onoga od koga je sve primio. Tako i sa ljudima. Znači, čovjeku komfor neće ništa, naravno, ako to rađa ljenost, pa čovjeku i ono gdje može otići pješe, počinje da ide i tako dalje, da zloupotrebljava te lagodnosti, onda naravno da mu šteti i da nije dobro.
Oče Darko, naš slušalac je pitao da li se robovanje nekoj strasti može smatrati đavoimanošću.
Dobro, mislim da je ovo malo pregrubo. Strasti su, svaki čovjek je jednostavno i ima sklonosti i ima svoje padove i ima neku strast i neku opsjednutost, ali ne treba to nazivati đavoimanošću. Naravno da ne priliči, nije dobro da čovjek koji treba da bude, da bude ikona Božja, da bude i da se svijetli svjetlost vaša pred ljudima, da vide dobra djela vaša, znači koji treba da svojim disanjem, svojim molitvom, svojom krotošću, svojom smirenošću, cijelim svojim bićem, svojom pojavom, da svjedoči Boga. Naravno nije lijepo vidjeti čovjeka ostrašenog koji je gord, koji mrzi čovjeka, ali ne treba odmah, kako kažu, ne treba sve ni na đavola metati.
Da li je sarkazam, oče, sam po sebi grijeh, pita naš slušalac?
Mislim da jeste, u jednom smislu, zato što sarkazam nije prirodno stanje nekako, ipak je neprirodno, iza sarkazma se obično krije ironija, krije neka vrsta podsmijeha, podrugivanja i naravno može nekada da bude nekada može da bude i poučen, može nekad sarkazam da onome kome se obraćamo da ga i dodirne i da ga opomene, da razumije to i da se popravi, ali generalno čovjek treba se čovjeku da se obraća sa istinom, sa ljubavlju, sa čovjekoljubljem i onda mislim da će se ipak bolje razumjeti i prije shvatati.
Naš slušalac je, oče, zamolio da kažete nešto više o svetom Fanuriju i šta je Fanuro pita.
Pa ja, onako koliko sam mogao negdje po sjećanju da pročitam, čini mi se da je on bio ili sin neke žene grešnice, majka koja mu bila velika, da li bludnica ili grešnica, i da je on posle, kada je postao svetog života, da je rekao da svako ko se bude molio, kada se pomoli za njegovu majku, da ju Gospod oprosti grijeha, on će pomoći čovjeku. Negdje kažu da eto, on pomaže da čovjek lakše nađe izgubljenu stvar. Ako smo nešto izgubili, tako da ćemo lakše naći, eto, to je na neki način postala neka vrsta moliti se za upokojene grešnike, a sveti će pomoći. To toliko sam čuo i tako sam razumio.
Da li, oče, možemo prevezati i koristiti pokidanu brojanicu? Valja li to, pita slušalac. Evo opet pitanje, da li valja ili ne valja.
Pa dobro, to je bezbroj primjera. Evo, onaj ko je bio jednom u Ostrogu vidjet će da u svakoj onoj rupici ima stoji neki, ili neka ceduljica, ili neka odbačena brojanica, ili iznošena, ili iskidana i tako dalje. Naravno da može, brojanica može da se koristi, nigdje ne piše da brojanica mora biti sastavljena. Znači da mora biti u krug, ona je povezana u krug zato što je lakše, obično određena na jednom mjestu sa krstom, obilježena, tako da znamo odakle počinjemo. I negdje sam i to pominjao, brojanice su počeli monasi da prave u rano hrišćanskoj istoriji, da bi tako tačnije ispunili blagoslov i pravilo koje bi im duhovnik nalagao o broju molitava koje su trebali da izgovore u toku dana, broju metanija i poklona i tako dalje. Zato se i zove brojanice, da bi se brojale molitve i pokloni, naravno, koje po blagoslovu vršimo. Inače, možemo se moliti bez brojanice, možemo, znači, i na pokidanoj brojanici, možemo se moliti i na cijeloj brojanici. ali je veoma lijepo i divno i drago mi je da vidim da na dosta mjesta se na neki način počeli smo polako da skidamo onaj crveni končić i da odbacujemo i da stavljamo brojanice. I to je lijepo i roditeljima se obraćam i kažem da je, da je sujevjerje crveni konac stavljati djetetu na ruku. Dijete treba na ruci da nosi ili brojanicu ili oko vrata krstić ili mala beba pod jastučetom u krevetu svome da ima ikonicu ili krstić, znači nikakvu crveni konac.
A
nikako
otkuda inače će običaj nošenja tog crvenog končića?
Pa mislim da je to isto neka vrsta sujevjera. Stari naši govore da ne ode od očiju i tako, međutim ima svjedočanstvo u Svetom pismu Starog Zavjeta da je pri rođenju Isaka i Sava da je protorio prije ruku i svezali su bili crveni končić, međutim poslije se povukao, vratio i rodio se prije Isa. Tako da i prvenac, znači taj crveni konac nekad je obilježavao prvenca, ali i to se pokazalo, znači onaj koji je bio obilježen nije se prvi rodio nego drugi. Tako da, ali naš narod nažalost koristi iz čistog sujevjerja i gasanja da ne ode od očiju, da ima ljudi, ne znam ja, urokljivi, ovakvi neki žena, to je potpuno besmisleno, znači hrišćanin sve što radi, pa naravno i sebe i svoju porodicu, svoj dom, svoju djecu, sve treba da stavi pod krst Hristov. I krst Hristov je nekad, to sam isto govorio nekoliko puta, bio i na svakom domu hrišćanskom, na svakom hramu, na svakom grobu hrišćanina, sve nam je bilo pod krstom. I dok smo bili pod krstom i u stradanjima i u muci vaskrsavali smo slavno i ustajali, međutim kada smo krst zamjenjivali nekim drugim simbolima i nekim drugim obilježima, obično je bio strmoglavi propast našega naroda. Nek nam i ovo bude opomena i ovom prilikom opet koristim da opomenem i sve roditelje koji me god čuju i koji budu ovo slušali, da crveni končić poshitno maknu sa ruku i bace u vatru ili u vodu, a da na ruku stave ili brojanicu ili oko vrata krstić. To je obilježje hrišćanina, svaki pravoslavac bez obzira na svoju vjeru ili nevjeru treba o vratu da ima krstić.
Spasi Bože ljude svoje, spasi Gospodi, krstom tvojim ti nam svetli, krstom navodi. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Spasi Bože crkvu svoju i svaki naš dom, daj nam snage da služimo krstu tvom časnom. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Bože i sav narod što ti se moli, neka krstom svakoj muci brzo odoli. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila slavenje, krsne spasenje.
Pitajte sveštenika.
Slušalac oče pita na koji način jedan pravoslavni hrišćanin treba da bude hrabar. Šta je hrabrost u stvari iz ugla pravoslavlja?
Pa ima mnogo, mnogo načina. Hrabrost je onaj koji recimo čita Ožicija svetih. Imamo hrabrost svetog velikomučenika Georgija koji je veoma mlad i istakao se svojom hrabrošću i bio i junak i u bitkama. Međutim, još veću hrabrost je pokazao kad je odbacio svoja vojnička i vojvodska obilježja i mač i činove, ispovjedio Vaskrsloga Hrista i svoj život položio. Kada je morao da bira između mnogobožstva i Hrista, izabravši Hrista. Zatim, hrabrost je i velika žrtva i onoga ko ode u pustinju i provede život moleći se za spasenje svoje i spasenje svih ljudi. Hrabrost je i žrtva i majke koja rađa i s ljubavlju i trpljenjem podiže svoju djecu. Hrabrost je i majke koja, i ako ima supruge koja ima lošega muža, koja podnosi i trpi. Hrabrost je i muža koji ima lijenu i nečovječnu ženu koju trpi čuvajući svetinju braka i podižući djecu. Hrabrost je i velika žrtva djece koja brinu o starom i nemoćnom ili često puta nepokretnom roditelju, i to ne jedan dan ili dva, nego nekada i godinu i deceniju i više godina. Tako da ima mnogo vrsta hrabrosti, ali najveća hrabrost čovjekova jeste priznati svoju grešnost i ispovjedite Hrista kao Vaskrsloga i to činiti do kraja života svoga. Po bilo koju cijenu. Znači, ne pravići nikakve kompromise s time, nego jednostavno, ja sam Hristov i spreman sam za Hrista sve podnijeti.
Oče, evo, nama se polako približio i kraj ove naše emisije. Izdvojili smo još jedno pitanje naših slušalaca za večeras. U teškim trenucima svog podvižničkog života sveti Siluan Svetogorac čuje božanski glas kako mu kaže: drži um svoj u adu i ne očajavaj. Slušalac je zamolio da protumačite ove riječi.
Prvo, ako svoj um spustimo u ad, onda ćemo vidjeti svu truležnost i smrtnost i propadljivost i šta nas čeka ako ne budemo se potrudili i ako ne budemo ispravljali svoj život. Međutim, slabe i nejake ovo može navesti na očaj. Očaj vodi tome da čovjek digne ruku na sebe, da postane kukavica, da odustane od borbe, a to ne smije nikako. A opet, ako se ne opominjemo ada i pakla i stradanja, onda čovjek prepusti se lagodnom životu i brzo zaboravi na ono što ga čeka. Na kraju da će smrti doći iznenada kao lopov i da će čovjeka odvući u pakao vječni. Zbog toga čovjek treba stalno da pazi na svoj život, na svoje misli, na svoj um, ali ne smije nikada, koliko god bilo teško, bez obzira koliko nas nevolja stiglo jedna za drugom ili odjednom, da ne zaboravimo da je na kraju puta vaskrsli Gospod koji hoće da se svi ljudi spasu i dođu u poznanje istine. Neka bi nas On svojom milošću sve pregledio i u carstvo svoje uveo.
Amin Bože. Oče Darko, vama hvala na ovoj zaista divnoj emisiji i hvala što ste odvojili ovo vrijeme za slušaoce našeg radija.
Bogu hvala, neka svakome čovjeku Gospod pokaže i osvjetli put svoj, izvede ga na put istine, pravde koji vodi u život vječni.
Amin Bože. Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika, u kojoj smo večeras imali blagoslov i na našu radost, u kojoj je odgovarao protojerej Darko Pejić, paroh bjelopoljski. Poštovani slušaoci, svoja pitanja za ovu emisiju postavljajte na broj telefona Radija Svetigora 041 231 633, porukom na broj 069 23 22 13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Bila je ovo emisija Pitajte sveštenika sa ocem Darkom Pejićem. Emisiju vodila Slobodanka Grdinić. Pozivamo vas na sljedeće druženje u narednu nedjelju u 21 sat, a do tada ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Porukom na broj 069 23 22 13 i pozivom na broj 041 231 633.
Pitajte sveštenika.